Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει θέμελα τον επιχειρηματικό χάρτη, θα λέγαμε, το MTech Europe είναι ένα εμβληματικό συνέδριο του MIT Technology Review. Επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εδώ στην Αθήνα. 19 και 20 Μαρτίου το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών γίνεται το επίκεντρο της παγκόσμιας καινοτομίας, θα λέγαμε, και μάλιστα με την υπογραφή της εφημερίδας Καθημερινή. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Χάρη Σφυράκη. Είναι ιδρυτής και CEO της Algomon. Έχει μία εντυπωσιακή πορεία από ό,τι διάβασα στο βιογραφικό του, σε κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του εξωτερικού και βαθιά εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που θα συνομιλήσουμε σήμερα μαζί του, γιατί αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του brain gain. Έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, έχει αναπτύξει μία αρκετά πρωτοπόρα πλατφόρμα εξατομίκευσης ιστότοπων και μας δίνει έτσι την αφορμή να συζητήσουμε για τις προκλήσεις της τεχνολογίας, για τη δύναμη της ελληνικής επιστημονικής διασποράς, αλλά και για το μέλλον, θα λέγαμε, της καινοτομίας στην Ελλάδα. Καλησπέρα κύριε Σφυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μας.
Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αφορμή βεβαίως είναι αυτό το συνέδριο του MIT Technology Review για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να σας γνωρίσουμε καλύτερα και εμείς και οι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας. Λοιπόν, αρχίσατε την πορεία σας από εδώ, από την πατρίδα. Ναι. Διακριθήκατε όμως τελικά σε, θα λέγαμε, ιδιαίτερα απαιτητικούς χώρους στο Λονδίνο, όπου αναλάβατε έτσι πολύ σημαντικούς ρόλους σε οργανισμούς όπως είναι η Barclays και η HSBC. Πρώτα απ' όλα, ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν να αναζητήσετε επαγγελματική εργασία στο εξωτερικό?
Ναι, καλή ερώτηση. Εγώ ξεκίνησα Ελλάδα, το προπτυχιακό μου ήταν στην Ελλάδα, στο Πολυτεχνείο, στους Ιλεκτρολόγους Μηχανικούς. Και το 2009 έκανα το μάστερ μου στην τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο του Εντιμβούργου. Και προφανώς μετά ήθελα να προχωρήσω την καριέρα μου στο εξωτερικό. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η κρίση στην Ελλάδα. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό τότε στο Καστελόριζο του 2009 που έδωσε την ανακοίνωση και είπε, λέω, εντάξει, θα κάτσω στο εξωτερικό. Ο λόγος που ξεκίνησα και εδραίωσα την καριέρα μου στο εξωτερικό ήταν επειδή εκείνη την περίοδο οι ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα στον χώρο που είχα εξειδικευθεί εγώ ήταν πάρα πολύ μικρές. Και μάλιστα και στο εξωτερικό, δηλαδή το 2010-2011 υπήρχαν πάρα πολύ λίγες και ευκαιρίες και δυνατότητες κάποιος να δουλέψει στον χώρο της νοημοσύνης. Και έκανα κάποιες στοχευμένες κινήσεις ώστε να μπορέσω να καταρτιστώ και να εξειδικευτώ επαγγελματικά στο χώρο το συγκεκριμένο. Αρχικά είχα πάει σε μια εταιρεία που έκανε consulting στο χώρο του IT και μετά πήγα σε μια startup που δούλευε στο χώρο του agent-based modeling. Στην ουσία είναι ένας προάγγελος του τι γίνεται τώρα στην νοημοσύνη, αλλά έγινε 10 χρόνια πριν αυτό. Και μετά συνέχιζα ως Vice President στην Barclays, στο Data Science κομμάτι, όπου κάναμε κάποια ενδιαφέροντα μοντέλα, τα οποία, για παράδειγμα, προβλέπανε αν κάποιος θα έφευγε από ένα στεγαστικό δάνειο, δουλεύαμε στην εξυπηρέτηση πελατών, όλα αυτά είχαν να κάνουν με αναγνώριση γλώσσας και τις τεχνολογίες. Και μετά πήγα στην HSBC, όπου έφτιαξα το πολυγλωσσικό του chatbot. Αυτό έγινε το 2008 με 2009, όπου χάρηκα πάρα πολύ επειδή στην ουσία χρησιμοποιήθηκε σε τρεις χώρες που είχε δράσει η HSBC και χρησιμοποιήθηκε από, θυμάμαι, κάπως 3 εκατομμύρια ανθρώπους μέχρι να βρίσκεται κάποια λύση, γιατί όλα αυτά προχωράνε πολύ γρήγορα. Οπότε, ναι, στην ουσία ξεκίνησα στο εξωτερικό, συνέχισα εκεί πέρα και γύρισα μετά από 14 χρόνια πίσω Ελλάδα να συνεχίσω το έργο που άφησα στο εξωτερικό όταν έχει ξεκινήσει το αλγόμα. Άμα θέλετε μπορούμε να πούμε και το κομμάτι αυτό μετά, αν θέλετε.
Βεβαίως και θα πούμε για αυτό το κομμάτι και έτσι μας δώσατε μια μικρή εικόνα από την πορεία σας στο εξωτερικό. Είναι απολύτως κατανοητό, φύγατε ουσιαστικά όταν έσκασε η φούσκα, όταν ξεκίνησε η κρίση. Εσείς ήδη είχατε πάρει την απόφαση αφού θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό το κομμάτι και εδώ στην Ελλάδα δεν υπήρχε τότε καθόλου η προοπτική, όπως μας είπατε, ήταν και αρχικό στάδιο ακόμη και στο εξωτερικό. Οπότε ήταν αναμενόμενο να φύγετε. Στο νου σας παρόλα αυτά, είχατε τότε, κύριε Σφυράκη, ότι αν τα πράγματα βελτιωθούν στην πατρίδα και δούμε ότι υπάρχουν προσεγγίσεις στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και όλα αυτά τα οποία σας έχουν κάνει έτσι να ασχοληθείτε στην πορεία, ότι θα επιστρέφατε. Υπήρχε αυτό στην άκρη του μυαλού σας?
Υπήρχε κυρίως για προσωπικούς λόγους, όχι τόσο για επαγγελματικούς.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ακόμα επαγγελματικά το εξωτερικό είναι ακόμα πιο δυνατό σχέση με την Ελλάδα. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα μέχρι στιγμής και βλέπω να προχωράνε και πολύ καλά τα πράγματα εδώ η Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο του εξωτερικού, όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικής και εφαρμογής, αλλά και στο κομμάτι του ταλέντου και της γενικής φιλοσοφίας πώς τρέχουν εταιρείες.
Μάλιστα.
Οπότε, δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι στερούμε λιγάκι, αλλά είμαστε πολύ καλύτερα σε φτιάση με 10 χρόνια πριν. Δηλαδή, πάρα πολύ. Είναι δεδομένο.
Πόσο δύσκολη ήταν για σας η μετάβαση από το ασφαλές περιβάλλον, όπως μας είπατε πριν, μιας θέσης που ήσασταν vice president, στη δημιουργία τελικώς μιας δικής σας εταιρείας και από ό,τι καταλαβαίνω σε έναν κλάδο, σε έναν τομέα που είναι πολύ ανταγωνιστικός. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ήταν μια δύσκολη απόφαση και ένα ρίσκο ή ήσασταν αρκετά σίγουρος για τα βήματα που θα κάνατε με την Αλγόμο και να πούμε και στους φίλους ακροατές τι ακριβώς είναι η Αλγόμο.
Ναι. Κοιτάξτε, ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Θεωρώ ότι το επιχειρηματικό είναι ένα χαράκι που σε τρώει από μέσα και κάποια στιγμή νιώθεις ότι πρέπει να το κάνεις. Ο τρόπος με τον οποίο το σκεφτόμουν εγώ είναι ότι όταν φτάσω 80 χρονών και κοιτάξω πίσω μετά στην πορεία μου, τι θα έχω στην ουσία, τι θα ήθελα να έχω κάνει, ποιο θα ήταν το μεγαλύτερό μου regret, δηλαδή που δεν θα είχα κάνει. Οπότε λέω είναι κάτι που θέλω να το δοκιμάσω, θα το αναλύσω όσο πολύ μπορώ. Προφανώς υπάρχουν θυσίες, δηλαδή ακόμα θυσιάζω. Υπάρχει ένα μεγάλο κόστος ευκαιρίας σχέση με το τι χρηματικές απολαύσεις θα είχα αν ήμουν κάπου αλλού, πόσες ώρες δουλεύω, με την οικογένειά μου για παράδειγμα. Δεν τις βλέπω όσο θα ήθελα. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι μέσα μου που με γεμίζει και είναι θέμα και προσωπικότητας, θεωρώ. Δηλαδή, είναι αρκετοί φίλοι μου οι οποίοι έχουν, θεωρώ, πολύ προσπαθεί σε μένα, αλλά δεν έχουν την ίδια άποψη σχέση με το ρίσκο. Δεν νιώθουν άνετα με το να μην ξέρουν, για παράδειγμα, τι θα γίνει μπροστά του. Η επιχειρηματικότητα είναι εξαιρετική. Δεν είναι και θέμα του ρίσκου. Το άμα θα βγει η εταιρεία είναι και πολλές φορές χάνεσαι στο πού θα καταλήξει. Εμείς έχουμε αλλάξει 2-3 προσεγγίσεις και στοχεύσεις μέσα στην εταιρεία, γιατί προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο καινούργιο status quo. Οπότε ήταν μια απόφαση την οποία με φόβιζε αρχικά, αλλά ένιωθα και σίγουρος ότι είναι κάτι που ξέρω ότι δεν θα το μετανιώνω τότε αργότερα. Δεν ξέρω αν αυτή η απάντηση σας καλύπτει, αλλά πόσο έχω ρωτήσει και άλλους επιχειρηματίες στον χώρο, είναι ο συνήθις ο λόγος για τον οποίο κάποιος ξεκινάει την εταιρεία. Mm-hmm.
Τι κάνει ακριβώς λοιπόν η Αλγόμο και ουσιαστικά πόσο σας βοήθησε το γεγονός ότι είχατε σημαντικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες και σε startups του εξωτερικού?
Η Αλγόμο ξεκίνησε αρχικά σαν μια συνέχεια της δουλειάς που είχα κάνει για το πολυγλωσσικό chatbot της HTC. Mm-hmm. Όταν είχαμε κάνει το εργαλείο αυτό στην HTC, το κάναμε με, ας το πούμε, παραδοσιακούς τρόπους. Τότε, 2018-2019, είχαν βγει τα πρώτα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία, ας το πούμε, είναι τα τούβλα, τα building blocks, το καινούργιο μοντέλο. Και χρησιμοποιούσαν κάποια μοντέλα τα οποία μπορούσαν να καταλάβουν τι ήθελε ο χρήστης σε όλες τις γλώσσες, χωρίς να υπάρχει μετάφραση. Οπότε βρήκα αυτό το κενό στην αγορά, ξεκίνησα να το δουλεύουμε. Υπήρχαν κάποιες πελάτες, αλλά με το που βγήκε το ChatGPT, και εμείς, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι ανταγωνιστές στον χώρο, στην ουσία είχαμε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, το οποίο ήταν ότι η τεχνολογία που είχαμε στήσει, στην ουσία ήταν άχρηστη.
Μάλιστα.
Και το λέω και πολύ ομά δυστυχώς αυτό, γιατί ήταν πραγματικά κάτι συντρακτικό όταν βγήκε το ChatGPT, γενικά παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ένα σωρό λειτουργίες που είχαμε φτιάξει εμείς στα συστήματα, στην ουσία γινόντουσαν, ναι, δεν είχαν καμία λογική στο καινούργιο μοντέλο που έβγαζαν αυτοί οι μεγάλες εταιρείες, η OpenAI, η Anthropic κτλ.
Οπότε αναγκαστήκατε ουσιαστικά να αλλάξετε πλεύση εντός εισαγωγικών.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή πήγαμε να πάμε σε κάτι πιο ειδικό. Δηλαδή λέμε, αντί να κάνουμε γενικά chatbots, τα οποία είναι για εξυπηρέτηση πελατών, όπου ξέραμε είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν εταιρείες εσωτερικά, όπως κάναμε και εμείς με την HSBC καλή ώρα, θα πάμε σε κάτι πιο εξειδικευμένο, το οποίο ήταν για e-commerce. Δηλαδή, στην ουσία, για ηλεκτρονικό εμπόριο. Mm-hmm. Όπου και εκεί πέρα πήγαμε αρκετά καλά, αλλά συνειδητοποίησαμε ότι υπάρχει κάποιο ταβάνι στο πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο λόγος ήταν επειδή περιοριζόμασταν από τους suppliers μας. Είχαμε, μην πούμε πολύ τεχνικά, αλλά δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε πάρα πολύ επειδή δεν είχαμε τα δεδομένα που θέλαμε. Αλλά καταλάβαμε ότι οι περισσότεροι που θέλανε chatbots τότε ενδιαφέρονταν όχι τόσο για πολύ την εξυπηρέτηση πελατών, αλλά πολύ περισσότερο για να κερδίσουν καινούργιους πελάτες. Οπότε είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Δηλαδή η θέση που έχουμε είναι ότι όσο προχωράει η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που θα έχει νόημα είναι να μπορούμε να έχουμε όσο πολύ εξατομικευμένα μοντέλα. Δηλαδή να ξέρει το AI ποιος επισκέπτεται, από ποια email καμπάνια έχει έρθει, ποια διαφήμιση έχει δει, τι έχει κάνει, και να αλλάξει τόσο και το chatbot για παράδειγμα, και το website και ό,τι email έχει μετά. Δηλαδή στην ουσία να φτιάξουμε ένα σύστημα στο οποίο κάθε πελάτης να νιώθει ότι έχει μια πλήρως εξειδικευμένη εμπειρία με κάθε brand. Και είναι αυτό το οποίο κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Δηλαδή εκεί έχουμε καταλήξει αυτή την περίοδο. Δηλαδή και δουλεύουμε στο μεταξύ marketing και sales.
Μάλιστα.
Και λιγότερο στην εξυπηρέτηση πελατών.
Πώς και πήρατε τελικώς την απόφαση να επιστρέψετε στην Ελλάδα? Παραμένει αυτή η απόφαση, το brain gain που λέμε, ένα μεγάλο στοίχημα για πολλούς επιστήμονες. Πολλές φορές και εγώ σε αυτή την εκπομπή, στη Φωνή της Ελλάδας που απευθύνεται στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, κάνοντας πολύ μεγάλη κουβέντα για το brain gain, έχω καταλάβει ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για πάρα πολλούς επιστήμονες είναι ουτοπία. Και καταλαβαίνω ότι αυτό ίσως που θα έπρεπε περισσότερο να ποντάρουμε είναι το ζήτημα της δικτύωσης. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, ήταν μια απόφαση στρατηγικής επιλογής για την επιχείρηση, για την Αλγκόμο, ή ήταν μια προσωπική έτσι ανάγκη επανασύνδεσης με τη μητέρα πατρίδα, ή και τα δύο?
Το δεύτερο ήταν κυρίως προσωπική με επιλογή. Βασικά ήταν ένα σημείο τομής στη ζωή μου, γιατί περιμέναμε το πρώτο μας παιδί με τη γυναίκα μου και λέγαμε ή θα έρθουμε τώρα στην Ελλάδα να μεγαλώσει από την αρχή στην Ελλάδα ή να έρθουμε λίγο πιο μετά, 5 χρονών, συνήθως που έρχεται το δευτερικό μας. Προφανώς αυτό είχε ένα αντίκτυπο στην εταιρεία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, είμαι ο μόνος ο οποίος είμαι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έχουμε κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά δεν είναι κεντρικά άτομα τα οποία δουλεύουν στην Αλγκόμο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στο Λονδίνο, στο Canary Wharf. Οπότε, εγώ ανεβοκατεβαίνω συνήθως μια φορά τον ένα-δύο μήνες για να έχουμε την προσωπική επαφή, να μιλήσουμε. Είναι πολύ διαφορετικά το να είσαι εκεί σχέση με να είσαι εδώ πέρα.
Βέβαια.
Και προφανώς η δικτύωση με βοηθάει πάρα πολύ εδώ, γιατί στην ουσία είμαι μόνος μου, όπως είπα.
Ναι. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία αυτή έχει τα χαρτιά της στην Ελλάδα ή στην Αγγλία?
Στην Αγγλία.
Στην Αγγλία.
Απλά έχω γυρίσει, είμαι μόνος που έχω γυρίσει Ελλάδα λόγω προσωπικών λόγων αυτή τη στιγμή. Και κάποια στιγμή θα θέλω να μεγαλώσουμε παραπάνω. Mm-hmm. Αυτή είναι άλλη κουβέντα, βέβαια, με τεχνητή νοημοσύνη, πόσο γρήγορα θα μεγαλώσει μια εταιρεία. Δηλαδή, τώρα φανταστείτε, έχουμε μικρύνει επίτηδες, γιατί το ήδη το AI μας βοηθάει να είμαστε πιο παραγωγικοί. Δηλαδή, έχουν παρατηρήσει ότι τα περισσότερα άτομα μας καθυστερούν πλέον, αντί να μας βοηθάνε να προχωρήσουν πιο γρήγορα.
Μάλιστα. Υπάρχει βεβαίως ένα τεράστιο κεφάλαιο Ελληνών επιστημόνων και είναι διασκοπισμένο σε όλο τον κόσμο. Καταλαβαίνω ότι και για σας υπάρχει η ανάγκη της ουσιαστικής, της λειτουργικής δικτύωσης. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ των επιστημόνων της επικράτειας και εκείνων του εξωτερικού? Ποια εργαλεία, ναι, ποιες πλατφόρμες, δηλαδή πώς μπορεί ουσιαστικά, πρακτικά να γίνει αυτό? Το έχετε σκεφτεί?
Ναι, κοιτάξτε, στην Ελλάδα προσπαθώ να δικτυωθώ εγώ με τους υπόλοιπους που έχουν γυρίσει. Έχω δηλαδή ένα αντικύκλο ο οποίος έχει γυρίσει από Αγγλία και ο οποίος μεγαλώνει συνέχεια με γενικά άτομα τα οποία γυρίζουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν δηλαδή κάποια groups τα οποία είναι, για παράδειγμα, επαναπατρισμένοι Έλληνες που έχουν γυρίσει στην Ελλάδα και είναι στον tech χώρο. Ή υπάρχουν Open to Coffee, για παράδειγμα, το οποίο είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται κάθε ένα μήνα, όπου κρατάς μια επαφή με τα υπόλοιπα άτομα που έχουν γυρίσει η Ελλάδα. Με τα άτομα του εξωτερικού είναι κυρίως ιντερνετικά, δηλαδή δικτυακώς γίνεται οποιοδήποτε δικτύωση. Μεγαλεία όπως το LinkedIn, το οποίο είναι κυρίως για πωλήσεις. Και καταζώσεις, διαζώσεις. Δηλαδή, όποτε πηγαίνω Λονδίνο, συναντάω κάποιους φίλους ή κάποια άτομα τα οποία με φέρουν σε επαφή με άλλους επιστήμονες ή επιχειρηματίες. Και έτσι γίνεται. Δεν ξέρω δηλαδή αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένη πλατφόρμα για δικτύωση. Κυρίως όλα αυτά, η καλύτερη δικτύωση που έχω δει είναι κυρίως οργανική.
Μάλιστα.
Αυτό που έχει νόημα για μένα είναι να κάνω βαθιά σχέση με κάποιον άνθρωπο παρά να κάνω πλατιά με πάρα πολλούς. Mm-hmm. Οπότε και οι βαθιές σχέσεις είναι έχουν να κάνουν πολύ με διαπροσωπική επαφή.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια, βεβαίως το Λονδίνο είναι δίπλα εντός εισαγωγικών, οπότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να ερχόσασταν πολύ συχνά. Παρόλα αυτά έχετε δει αλλαγές και στο κομμάτι της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης και γενικότερα.
Ναι, πολλές βασικά. Καταρχάς, το καλό με τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι μπορεί να βοηθήσει άτομα τα οποία δεν ήταν τεχνικώς καταρτισμένα να τη χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή, συνήθως κάποιες πολλές τεχνολογίες ήταν αποκλειστικά διαθέσιμες για άτομα τα οποία ήταν expert αυτές. Mm-hmm. Τώρα έχει δημοκρατιστεί αυτό. Οπότε πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν μια επιχειρηματική ιδέα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. Το οποίο βλέπω άτομα δηλαδή στην Ελλάδα τα οποία δεν έχουν κάποια επαφή με το χώρο, παρόλα αυτά καταφέρουν να φτιάξουν κάτι επειδή τεχνικά μπορούν να το λύσουν πλέον, να λύσουν κάποια τα προβλήματα. Στο κομμάτι αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα, πάρα πολύ. Σχέση με την κρίση δηλαδή έχει βελτιωθεί υπερβολικά. Mm-hmm. Το βλέπετε και στην διάθεση του κόσμου, πόσο πιο ανοιχτή είναι στο να μιλήσουν, να κάνουν μερικοί κάποια ρίσκα. Mm-hmm. Οπότε ναι, βλέπω υπάρχει μια αλλαγή. Αυτό που θα ήθελα από τι πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο εδώ πέρα, να υπάρξει ένα καλύτερο νομικό πλαίσιο για startups, στο οποίο έχει γίνει κάποια βελτίωση. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει ο κόσμος να βλέπει τι startups με άλλο μάτι. Έχουμε συνηθίσει να είμαστε σε πιο ασφαλείς εταιρείες στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Δηλαδή στο εξωτερικό, το σύνηθε που κάνει κάποιο ο οποίο τελειώνει το πανεπιστήμιο είναι να πάει να δουλέψει σε μια startup, να μάθει το χώρο, να καταλάβει τι γίνεται και να πάρει μετά κάποιε πιο καλέ αποφάσει για τη ζωή του. Μπορεί να μην του κάνει αυτό το μοντέλο. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει συνήθω με πιο σίγουρε επιλογέ. Το οποίο το βλέπω να αλλάζει αυτή τη στιγμή.
Να. Είστε εδώ για το M-Tech Europe ανάμεσα σε άλλα. Συμμετέχετε λοιπόν σε αυτό το συνέδριο. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα συζητήσετε στο πάνελ που θα είστε και αν το γνωρίζετε σήμερα για ποιο θέμα θα κουβεντιάσετε. Θέλω όμως να μου πείτε τι μήνυμα θα στέλνατε μέσα από την εκπομπή μας στους Έλληνες της Διασποράς που σκέφτονται με όποιον τρόπο να συνεισφέρουν είτε από μακριά είτε επιστρέφοντας στην, πώς να το πω, στην ελληνική οικονομία της γνώσης.
Ναι, καλή ερώτηση. Λοιπόν, είναι δύο σκέλωμες ερώτηση. Το τι θα συζητήσουμε στο συνέδριο θα είναι ο γνωστός άγνωστος καλύτερη νοημοσύνη, γι' αυτό θα μιλήσουμε κυρίως. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα χρειαστούμε περισσότερο πώς έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε. Από όσο σας είπα, εμείς έχουμε μειώσει τον αριθμό των ατόμων το οποίο δουλεύουν στην εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, η αποδοτικότητά μας έχει βελτιωθεί. Και γενικά είναι κάτι το οποίο εμένα και με ανησυχεί από τη μία, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει στην κοινωνία. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη και με πνέει, γιατί βλέπω ότι η ανθρωπότητα θα προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα. Οπότε, μάλλον θα συζητήσουμε κάτι πάνω σε αυτό το χώρο.
Το θέμα είναι, κύριε Σφυράκη, σας διακόπτω πριν μιλήσετε για το δεύτερο σκέλος. Το θέμα είναι κατά πόσο θα υπάρξει και μία εκπαίδευση πάνω στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Το λέω αυτό και σαν δημοσιογράφος, σαφώς μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα χρειαστεί να εκπαιδευτούμε ώστε να μπορούμε και εμείς να γίνουμε καλύτερη συνεργασία μας με αυτό το εργαλείο, έτσι.
Ισχύει, βέβαια. Εγώ δεν πιστεύω στο αφήγημα που λέει ότι θα υπάρξουν απολύσεις μαζικές και θα έχει ο κόσμος τι να κάνει. Σε κάθε τεχνολογική επανάσταση υπήρχε προφανώς μια περίοδος τρίβης, mm-hmm. όπου κάποιοι ρόλοι στην ουσία γινόντουσαν λιγότερο σημαντικοί, αλλά μετά δημιουργούσαν καινούργιοι ρόλοι. Δηλαδή, στην ουσία αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει κάποιος είναι ότι θα γίνει manager, το πούμε, των πρακτόρων, που λέμε, των AI agents,
βέβαια,
ώστε να κάνει το που θέλει να κάνει πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Οπότε αυτό είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να το μάθουμε όλοι. Δηλαδή, ακόμα και εγώ παρατηρώ που είμαι στον χώρο, κάθε μέρα μαθαίνω και κάτι το οποίο λέω πώς το ήξερα πριν. Θα ήθελα να το ξέρω γιατί είμαι πιο παραγωγικός. Και δεν είναι το κομμάτι της παραγωγικότητας, είναι αυτής πιο ελεύθερος επίσης. Δηλαδή, κάτι πράγματα τα οποία ήταν πιο low level εργασίες.
Βέβαια, βέβαια, σου λύνει τα χέρια.
Ναι.
Έχετε δίκιο. Σου λύνει τα χέρια σε πάρα πολλά θέματα.
Ακριβώς. Και αυτό. Και στην ουσία βοηθάει στο να μην όλες αυτές τις low level δουλειές, τις οποίες δεν νομίζω κανείς τον ενδιαφέρει και του αρέσει, τις κάνει αυτές. Οπότε εσύ είσαι λίγο on top, είσαι εδώ πάνω και απλά τη βλέπεις. Mm-hmm. Το οποίο είναι, ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Στο δεύτερο κομμάτι, πώς θα μπορούσαν από όλοι οι Έλληνες ή οι κάτοικοι του εξωτερικού να βοηθήσουν. Ιδανικά πιστεύω θα ήταν όταν έρχονται Ελλάδα να μιλάνε λίγο περισσότερο με τον κόσμο εδώ πέρα, να μιλάνε για την επιχείρηση τους, το οποίο γίνεται ήδη. Αλλά πιστεύω θα ήταν καλό να υπήρχαν κάποια forums, κάπως να έρχεται παραπάνω ο κόσμος από το εξωτερικό και να συζητάνε, ξέρω, κάποια conferences. Θα βοηθούσε αυτό. Τώρα, όσοι θέλουν να γυρίσουν πίσω, υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα και έχω γυρίσει και εγώ έτσι. Οπότε θα ήθελα να γυρίσει αντίστοιχο κόσμο πίσω. Ξέρω πώς αλλιώς. Δεν έχω σκεφτεί πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν από το εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Κυρίως είναι πιο πολύ με το να εμπνεύσουν τον κόσμο, πώς αλλάζουν τα πράγματα, τι κερίες υπάρχουν σε κάποιες χώρες, στις χώρες όπου δουλεύουν, ποια είναι η λογική. Δηλαδή, κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση ακόμα στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχει ακόμα μία, και λογικά με ένα σημείο, μία τρίση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, παρόλο που εγώ δουλεύω πολλές φορές, πάρα πολλές ώρες, δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι κάνω υπερορία. Είναι η λογική ότι θα ανταμειφθώ. Ότι αυτό, ας πούμε, όλη αυτή η λογική, η κουλτούρα της εργασίας, για παράδειγμα, θα μπορούσε να αλλάξει στην Ελλάδα για καλό όλων. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχουν κάποιες δυστυχώς εξαιρέσεις όπου κάποιος εργοδότης εκμεταλλεύεται τον εργαζόμενο και προφανώς κανείς δεν θα κάνει περιορία. Δεν είναι κακό. Δεν το λέω από την έννοια του να δουλεύουμε όλοι παραπάνω χωρίς όριο. Αλλά να υπάρχει λίγο αλλαγή της κουλτούρας του.
Της νοοτροπίας του δημοσίου, όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές. Έτσι. Ναι, κατανοώ πλήρως τι λέτε, κύριε Σφυράκη. Και σαφώς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει. Ο βασικός τρόπος να είναι αυτός, να μοιραστούμε σκεφτείτε να μοιραστούν οι Έλληνες του εξωτερικού τις εμπειρίες τους που είναι τελείως διαφορετικές με τους Έλληνες εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε και να βλέπουμε πώς λειτουργούν σε άλλες χώρες.
Ακριβώς.
Μπορεί να παραδειγματιστούμε, μπορεί να πούμε αυτό δεν ταιριάζει με εμάς, αλλά όπως και να έχει, είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία για όλους τους τομείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σφυράκη. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μαζί σας. Χαίρομαι πολύ που πήρατε την απόφαση να γυρίσετε εδώ στην πατρίδα.
Και εγώ.
Εύχομαι πραγματικά καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, και το μήνυμά μου, άμα ήταν να δώσω κάτι, ότι υπάρχει χώρος να γυρίσει κι άλλος κόσμος στο εξωτερικό, τα πράγματα είναι καλύτερα. Άμα κάποιος δηλαδή, και είμαι γενικά ανοιχτός να μιλήσω με οποιοδήποτε ακροατή θέλει και τις εμπειρίες μου και πιο συγκεκριμένα, άμα χρειαστεί.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Χάρης Σφυράκης, ιδρυτής και CEO της Algomo, ο οποίος επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, στη Μεγάλη Βρετανία, εδώ στην πατρίδα.